Председателят на надзорния съвет на Еврохолд България АД Асен Христов в седмицата на Дарик Радио. Това е дружеството, което купува българския бизнес на ЧЕС. Електроснабдяването на Западна България. Здравейте!
Здравейте! Христов.
Да започнем с това, кой сте вие всъщност? За много хора не, някак си можеха да приемат, че индийци ще купят, някоя западна фирма ще купи електроснабдяването на една трета от България, но Еврохолд, Асен Христов, как така пак стана богат? Вие завършвате физика в Софийския университет.
Да, след което след това ми допълнително икономика.
В Дубно, Русия, пише на вашия сайт Института за ядрени изследвания.
Да, но след това съм бил там, и в Лондон, и на други
Open
места.
University менеджмент,
да, Open University Лондон. И
руски и английски, знаете?
Руски и английски, перфектно.
И кога почвате бизнес?
94-та, 95-та.
До тогава къде работите?
До тогава уча.
А, учите, така?
До тогава уча и се занимавам.
Тоест, направо от университета, от обученията си, влизате в частния бизнес.
О, не. Преди това съм се едновременно с университета, бях и много добър спортист, майстор на спорта съм по лека атлетика.
Да, вие сте вице-президент на Федерацията по лека атлетика.
Да, майстор на спорта по лека атлетика по това време, сега вице-президент на Федерацията по лека атлетика, и то от дълги години. И първоначалната ми работа беше в едно дружество, вече го няма, Mobicom.
Да, то да кажем с... Да,
където не... работих около година и
това
половина,
е
след което... Мобилен апарат.
Да,
да, това беше
там?
Първият мобилен
апарат. А вие сте
апарат.
Тогава много млад.
Е, тогава... Аз сега съм млад, но тогава бях на 32-3.
Така?
Да, и след което вече преминах в частния бизнес.
94-та правите собствено нещо.
Значи малко по-късно е, около 95-6-та. Тогава се създаде фирмата Starcom, заедно с мен и двама мои колеги. И тя първите
това
и работи...
Това е в основата, да, на Еврохолд.
Да, в основата
обединяват...
на Еврохолд. Това е основният акционер в Еврохолд. Това е фирмата, която по това време, бизнесът, с който се занимавахме, беше продажба и търговия с телекомуникационни услуги и по-точно с мобилни апарати. Изградихме мрежа от...
GSN.
Ми тогава не бяха GSN, бяха и NMT-та. Изградихме много голяма мрежа в почти всички български окръжни градове заедно с първия оператор. Това беше и първия бизнес, с който се занимавах.
След това
едновременно с това брат ми, който беше доста и е много добър адвокат, имахме и съвместна консултантска компания, която се занимаваше с различни консултации. Събрахме много добър екип и по това време влезахме в един проект, който беше много интересен. Фактически, заедно с наши колеги от Словакия и Чехия, бяхме Исток Капитал по това време, закупихме и оздравихме първата българска банка. Тогава беше банка Молов, която беше в несъстоятелност.
Това е 90 и...
Това е веднага след голямата хиперинфлация.
97-ма,
значи. Да, 97-ма. И бяхме заедно с тях първите, които...
Със словаци.
Да. Оздравиха тази банка. Купихме за 1 лев, увеличихме капитала, осигурихме средства за увеличение на капитала на банката, прекръстихме на Евробанк. След което...
После я продадахте.
4 години след това, да, беше успешно продадена първо на едно дружество, което е препродадена... Сега е банка Пиреус. Така че това беше един от първите ни проекти.
Поредно в които... почвате и застрахователен бизнес.
Да, на базата на това започнахме и ето го, Евробанк, Евроинс, след което се създаде Еврохолд. В него се вля един приватизационен фонд Агроинвест. Тоест, както виждате, една дълга поредица.
Коли продавате? Дилъристите на Рено, Нисан, Дачия, ексклузивен представител на САП. Това е, говоря,
сам вече не съществува.
2007, примерно.
Вижте, ситуацията е такава, че с този екип, който оздравихме банката и с който създадахме и застраховането и всичко останало, мога да кажа, че
здравно,
това вече
имате
са,
и Евроинс,
това вече са 25 години. Се специализирахме в следното, да купуваме предприятия, които са подценени или в не много добро състояние.
Последно, грузинската застрахователна,
да,
компания
или
IC
недоразвити,
Group.
Или недоразвити, и или да ги устравяваме, или да ги развиваме. Така че...
На кои пазари сте? Сега влизате на грузинския?
През 2005 година решихме, че българският пазар е сравнително малък, да се залага само на него е добре, но трудно бихме имали развитие.
Това е рядко мислене за български бизнесмени. По принцип, българите не са такива, дето ще откриват Америка.
Не знам, аз смятам, че не е толкова рядко. Българите сме предприемчиви хора. Има и други фирми, които са излезли извън България и те са успешни. Така, не знам защо ни подценяват българите. Най-напред отидехме в Румъния, в Македония, след това постигнахме даже с... Всъщност Еврохолд не е Асен Христов. Това е много важно да се каже. Не е само Асен Христов.
Вие колко дял имате в Еврохолд?
Аз, чрез фирмата Starcom Holding, притежаваме заедно с колегата ми Кирил Бошов и Велислав Христов, около 52-53% от Еврохолд.
Вие контролирате дружеството.
Да, ние контролираме дружеството, но това е публично дружество. Ние имаме партньори.
Колко акционери имате?
Към 8500.
Акционери?
Да. Отделно, освен нас, големи акционери са няколко фирми. Един фонд от Финландия, KJK, който управлява над 1 милиард евро. Това е много голям фонд, който е инвестирал. Те имат около 15%.
Значи,
има други фирми, които са свързани пак с други дялови фондове. От Лихтенщайн, от Швейцария, от Англия. Лесно
за
се вижда.
За тях има ли... Нали, да почнем с критиките към вас. Едното, че бе, вие не сте вие. Подставени подставени лица на политици.
Винаги мога да кажа, че Starcom Holding, който е основният акционер в Еврохолд, това лесно може да се провери, от винаги е бил фирма, в която аз съм притежавал 51%. Кирил Бошов 34%, Велислав Христов 17%.
Политически протекции?
Няма.
Всички слухове?
Няма.
Цветан Цветанов?
Вижте сега, слухове има много. Да, познавам господин Цветанов, познавам госпожа Караянчева, както казах, гордееме се с това, че ние сме били един от първите работодатели, след което тя е напуснала и отишла в политиката.
Тя къде работеше? Какво работеше при вас?
Тя работеше в Кърджали, в един от заводите, които ние оздравихме по това време.
Кой?
И после успешно продадахме Формопласт. Беше добър конструктор, много добър, ние оценихме
тя
качествата.
Тя ме редова длъжност работеше.
Да,
при вас
ние оценихме, бяхме първите, които оцениха качествата и на организатор. И то доста добър организатор и предложихме, и тя беше около 3 години директор на завода. След това стана депутат и напусна. Факт. Но това е било 2003-та пример.
Какво казвате на тези, които са убедени, че в България бизнес без политически протекции, даже участие на политици, няма как да се прави успешно?
Не е така. Не е така и зависи от начина, по който си организираш бизнес. Ако организираш бизнеса с малък екип и се интересуваш единствено и само от бизнес, който да получаваш комисионни или да получиш печалба в много краткосрочен мащаб, може би имаш нужда от протекции. Ако се интересуваш от бизнес, който си взел и се интересува, купил по някакъв там участие в приватизация или си го купил от други партньори или си го създал и гледаш на този бизнес дългосрочно, дългосрочно означава повече от 3 години, 5-6, това означава, че вече изграждаш екипи, добавяш стойност и този бизнес е печелив. Аз тук искам да обърна внимание точно на най-големия ни проект за страховането. Така 2007 година, точно преди кризата, на базата на застрахователните компании, решихме, че ще изградиме застрахователна група в Източна Европа. Тогава никой не вярваше. Но
и в кои държави сте?
В момента сме в България, Гърция, където също казват, че една от критиките била, че някакъв гръцки регулатор отказал. Това не е вярно. Гръцки регулатор ни отказа да купим неработеща животозастрахователна компания, но в същото време същия регулатор ни разреши да внесем и да вложим пари и в момента и да изградиме клон на общо застрахователна компания.
Аха, вие не можахте да купите гръцкото дружество, но
не,
си направихте собствен клон.
Не, те просто решиха, че няма да пускат повече хора на животозастрахователния пазар. Това са два различни вида бизнеса.
А не, че
бизнес.
Нещо вашето дружество.
Вижте, гърците са сравнително ревниви на тема когато някой отива към личните финанси на техните, на гърците. Те си държат парите в Гърция.
Така, България, Гърция? Другаде?
България, Гърция, Македония, Румъния, Полша, Русия, Грузия, Украина, Италия. В Испания имаме дейност и в момента имаме сключени договори за покупка и очакваме разрешенията и на другите регулатори в Чехия, Хърватия и Беларус.
Това е застраховане.
Това е застраховането, общо, като живото... до този момент от 12 регулатора винаги сме получавали разрешения. В Румъния, да, довнесахме пари в дружество, което купихме и беше лошо менеджирано от предишния менеджмент, но ние се гордеем с това. В края на креща сме направили инвестиция за 47 милиона евро. Това да успееш да намериш 47 милиона евро и да ги внесеш, не би трябвало да е критика. Това би трябвало да бъде именно поздравление.
Да, но точно това е второто съмнение във вас. Дали имате пари?
Ами, за да се върнем
за самата сделка,
да,
както и за обезпечаване после на лицензионната дейност и на инвестициите, защото ЧЕЗ България трябва да направи инвестиции за 2019-2020 184 милиона лева и рейтинговата агенция Fitch разпространиха съобщение вчера български медии, поставила под наблюдение Евро-холд за евентуално понижение. Рейтинга ви в момента е Б. Това е 5 степени. А трите ви дъщерни, добре, каквото и да значи това Б, но ще ли да ви го понижат?
Няма такова.
Защото, тоест наблюдават дали да ви
естествено,
го понижат.
Естествено, че наблюдават.
Защото се очаквало, че големите инвестиции, които трябва да направиш, ще ви разклатят финансово.
Нека да кажем така. Първо, Евро-холд е дружество, което има приходи от 1 милиард и 300 милиона лева годишно. Второ, управлява активи за 1,4 милиарда.
Сделката ви с ЧЕС е за 300...
Така. 20, следващото нещо. Евро-холд много ясно заяви, откъде ще дойдат парите. 80 милиона имаме потвърждение от основните акционери, че ще бъдат внесени като увеличение на капитала на Евро-холд. Едновременно с евро. Това е достатъчно, за да може да осигуриме собствените средства за сделката, които са в размер на около 25-30% от необходимите 335 милиона. Останалите са от две големи инвестиционни банки, те изтекаха вече по медиите, поради това, че ние така или иначе сме подписали, че няма да споменаваме имената им до завършване на сделката.
Те не са български.
Да, те са в топ 10 на света, изтекаха по медиите, самите вие може да ги кажете. Та, от тях имаме подписани мандатни писма и имаме подписани Highly Interested Letter, което означава и commitment, и беше представено на чешкият менеджмент. Те го приеха и тези две банки ще осигурят средствата по сделката. Едновременно, с които ние да заплатим акциите, едновременно с това, от тези две банки има предложение да осигурят за следващите 3 години 100 милиона евро директно на дружествата, сега са ЧЕЗ България, тогава може да се казват по друг начин, директно като заеми за оперативна дейност, за да могат те да извършат своята инвестиционна програма. Дори и в момента инвестиционната програма дружествата се извършва с заемни средства от EBRD, или от няколко чешки банки. Те извършват своята инвестиционна програма и от печалбите връщат тези оперативни кредити. Понеже предполагам, че въпросът ще бъде как ще върнем кредитите. Искам да кажа, че ЧЕС, дружествата на ЧЕС и в момента е бидата им, т.е. част от печалбата има 80 милиона евро. Те разпределят дивиденд, но не само това. Част от средствата, вижте, ние осигуряваме плюс на нашите акционери и могат да се върнат и по друг начин. Ще ви обясня как. Всичко това ще донесе по нарастване на акциите на Евро-холд, цената на акциите. Всичко това в бъдеще, когато ние намалим, значи целта е да се намалят разходите, които и по-точно загубите, които имат тези дружества, от което тяхната печалба ще се увеличи. При увеличаване на печалбата, ние ще може да върнем тази част от кредитите, за която сме се договорили, че трябва да бъде върната в следващите 5 години. Тя е далеч по-малко от 335 милиона. Тя е в размер на около 25% от този кредит. Останалото е булет, казва се булет на края на тези 5 години. И банките няма да имат нищо против отново да се валувира. Банките пласират средства. Банките пласират средства. За тях е важно да получават лихвите върху тези средства. Когато средствата, които те са пласирали, са в размер на половината от оценката на дружеството, банките биха го държали 50 години. Няма да имат нищо против. Така че това, което вече 25 години ние се занимаваме, са с финанси. Това разбираме, това можем, независимо, че в екипа има изключително много математици.
Това е третия упрек към вас. Може да сте много добре в финансите, но нямате никакъв опит така, в енергетиката.
Нека да хванем и това. Преди това само ще кажа за Fitch. Fitch, това е стандартна процедура. Ние сме първото българско дружество извън банковия сектор, което има рейтинг, и то доста висок. Казва, за кажете, знаете рейтинга на България. Повечето дружества, то е 3 пъти Б. Повечето дружества, нашите застрахователните, имат 2 пъти Б. Дружествата обикновено получават една степен под този на страната. Каква е причината Fitch да ни постави под наблюдение? Такава голяма сделка, рейтинговите агенции винаги казват, че рейтинга под наблюдение, за да видят как тя ще се отрази. По въпроса за това, че те казват перспективата е негативна, причината означава следното, и там е описано в съобщението на ЧЕС, не е, на Fitch, не е, за съжаление, цитирано правилно. Те казват така, краткосрочната е негативна, защото ако сделката не се случи до край, т.е. не бъде разрешена от регулатори, може да има отражение върху репутацията на холдинг. А в същото време пише, дългосрочната перспектива е, че това ще се отрази положително на холдинг. Тоест, ако сделката се сключи, това, което ми очакваме, ще бъде положително.
Какво отговаряте на това, че нямате опит?
По въпроса за опит.
Какво разбирате вие от
Вижте,
разбирате от застраховане.
Айде да уточним нещо много. Не е така. Ние разбираме от финанси. Аз не знам защо напоследък една купчина енергийни експерти, които твърдят, че са енергийни експерти, обсъждат точно как трябва да се финансира това, като те не са финансови експерти. Нека да уточним това. Второ, преди години не сме разбирали и от застраховане, не сме разбирали и от автомобили. Работата на една голяма финансова компания е да създава екипи. Тя създава екипи и набира опитни специалисти. Ако утре някой постави условия активите на ЧЕС да бъдат купени от друго енергоразпределително дружество, което самото то има опит, ще видите, че това няма да стане. Просто КЗК или там дори европейските регулатори няма да го разрешат. Имате риск оператор върху оператор. Затова много точно трябва да направим разлика между екипа на разпределението, който трябва да има опит, и акционера на разпределението, който трябва да има опит именно в финансирането, а не в енергетиката. Дори ЧЕС груп, ако внимателно погледнете опита на ЧЕС груп, е да притежава енергоразпределителни, енергопроизводствени и въобще дружества в енергетиката, да ги притежава. Там работят в ЧЕС груп основно финансисти, а в техните дружества работят инженери. Тоест, нашата работа като основен акционер е да осигурим средствата за сделката, средствата за инвестициите и да създадем екип от професионалисти. Този екип от професионалисти, да, ние вече сме започнали да го създаваме. Имаме договорка с колегите от Прага, че сега съществуващия екип ще остане до 3 години.
Е, той зависи от... Второ, съществуващия екип дали ще иска да остане.
Привлекли сме...
Например, там има чехи, те може да искат да си дадат чехи.
Не, ние вече сме постигнали тази договорност. И
с самите хора, те не са им крепостни на ЧЕС.
Дори с 90% от хората е постигната тази договорност.
Тоест, разбрайте се с хората, не с...
И с хората.
Те не са им собственици, тези хората, в Прага.
И с хората. И в договора е записано, че те могат да останат, защото иначе ЧЕС може да си изтегли специалистите. Тоест, ние имаме пълната подкрепа от сегашния мениджмънт на ЧЕС на ниво Прага да остават тези специалисти. Привлекли сме и други специалисти, казахме, един вече го представихме тук пред някои журналисти, Гари Леслей, който дълги години е работил и продължава да работи като един от експертите в сектора, бил е изпълнителен директор на една от мариците, Контур Глобал и къде ли не още. До тази седмица ще представим още двама или трима човека, които в момента са в нашия advisory board, т.е. хората, които съветват цялата сделка. Тези хора в бъдеще ще влезат в надзорния съвет, но не смятаме да правим много голями движения и промени в средния и висшия менеджмент. Когато една компания работи, не е хубаво много-много да я натискаш.
Как ще наречете дружествата след като ги придобиете?
За сега ще се въздържа от това да отговоря точно.
Очевидно,
как ще ги
начем. Няма да
са чест. Може да обявим и конкурса.
Ще играете ли отново на това евро? Тъй като Евроинс, Евроholt?
Зависи. Това маркета има други хора, които се
грижат. Евроелектро.
Няма нищо лошо, ако предложите хубаво име като Евроелектро, ми хареса току-що.
Евроелектро, хареса.
Да, хареса ми, добра идея.
Да, да запомните кой ви я даде, ако накрая старете Евроелектро. Какви срокове очаквате да приключите сделката?
Очакваме да приключим сделката до края на годината. Тук трябва да преминем два регулатора.
Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за енергийно и водно регулиране притеснява ли това, че няма критерии, по които КЕВР разрешава такива сделки? Закона записа, че когато се прехвърлят повече от 20% от капитала на такива дружества, в случая с електроснабдяването, трябва да вземе разрешение, но не е ясно на какво трябва да отговарят.
Не мисля, че трябва да ни притеснява. Все пак тъжно е, че критериите и жалко, че критериите повече от година не можаха да се разработят. Доколкото знам, сега има процедура, критериите ще се разработят. Надявам се да отговорим изцяло на тях и се надявам, че никой няма да разработи критериите така, че да каже не, тази сделка няма да става. Защото ако се сложат някакви критерии, които са директно срещу сделката, би било жалко, но не смятам, че има такъв интерес и не смятам... Тук е много важно да се каже нещо друго. Вижте, ние сме най-голямата по приходи публична компания. Ние сме българска компания. С ясно пари и ясно финансиране. От гледна интерес на националната сигурност, именно, е по-добре българска компания да купи този актив, средствата да останат в България, работните места, бъдещите печалби да остават в България и на базата на това да се разраснем в региона. Какъв е националният интерес това нещо да бъде купено от индийска компания, че индийците по-добре ли ще се грижат за нашата мрежа или да бъде купено от пакистанска или английска или каквато искат? Тогава никой ли не се притеснява, че това означава именно накърняване на националния интерес, защото много по-лесно се регулира българска компания и български граждани, а и ние самите имаме национален интерес, отколкото утре да дойде някой тук, той много по-лесно може да ни притиска национално.
Какво е вашето обяснение, че ЧЕЗ си тръгват от България?
Обяснението те даже го дадаха и то е много просто. Едно време света се стремеше да бъде глобален и всички се пръскаха насякъде. Сега света се променя. И той се променя от 2 години. В момента света става на няколко региона. Америка, Европа, Русия, Азия и така нататък. Нещата, по които бизнеса се развива, са в отделни региони, за да може да бъде максимално ефективен. Така ние изградихме нашето застраховане в Източна и Централна Европа. Големите застрахователни компании излезеха от малките пазари и ни дадеха възможност ние да може да укрупниме застраховането. Така става и с енергетиката. Това е другата причина, поради която големи компании от Западна Европа не искат да дойдат да купат активите на ЧЕЗ. Много малък пазар не е интересен за тях. И причината ЧЕЗ да си тръгне. ЧЕЗ казват така, ние продаваме България, Румъния, Турция. Защото ние се интересуваме от пазара в Чехия, нашия основен пазар, от пазара в Германия, най-близкия до нас пазар, от пазара във Франция. Вие може да видите, че техните инвестиции в последните години са там. В момента в Чехия предстои изграждане на атомна централа, в която ЧЕЗ иска да участва и така нататък. На тях също им трябват пари, които да могат да се съсредоточат в големите пазари, големите за тях. По същия начин ние осигуряваме средства, които да осигуриме за нашия пазар, който е поне 10 пъти по-малко техния, и в същото време той е големия за нас като българи, и аз се надявам, че ние ще имаме тази възможност да укрупниме бизнес, който да включи и Румъния, и Сърбия, и Гърция.
А виждате ли причина в бизнес средата в България, в тази чувствителна сфера на определянето на цената на тока, която не е много ясно как точно се определя, твърде много играе социалният елемент, колко е поносимо за населението да плаща за ток?
Не виждам проблем и ще ви кажа защо. Дори и в момента дружествата на ЧЕС, на Енергопро, на EVN печелят. Дори и в момента. Това са разпределителни дружества, което означава, че те разпределят електроенергията. Те не определят цената. Това е така. Даже ние, когато станем акционерно дружество, ние не можем да определяме цената. Цената винаги ще определя КЕВР и по-точно държава.
Според вас, справедлива ли е? Какво ви казват вашите експерти?
Ще ви кажа, тя има три компонента.
Трябва ли да се увеличи цената?
Цената има три компонента. Производство.
Това не зависи от разпределението.
Не зависи от разпределението. Различни пренос. Видове данъци, които са зелена, кафява и други енергии, които са много така сравнително висока тежест, и преноса, който е 10 до 15% от цената на ток. Тоест, дори да увеличиме преноса с 10% утре КЕВР да реши, че го увелича, той няма да увеличи цената на ток. Няма как. Но, и второ, той е пряко свързан с инвестициите. Цената на тока през енергоразпределителите, те са длъжни да правят инвестиции, оттам идва и цената.
Трябва ли да се увеличи цената?
В момента
вие ще искате ли? Ако поемете управлението до година, значи, примерно юли месец,
основната причина и в момента енергоразпределителните дружества, те са тези, които казват колко би трябвало да продават на населението или на крайния потребител на база на това, което най-голямата компонента е производството на цената. И сега нека се върнем към това, социалната политика. Аз лично смятам, че няма проблем с цените на тока в България. Смятам, че винаги има социален елемент и начина, по който той ще бъде формиран в цената, именно трябва да става през регулатора. И този социален елемент може да бъде в цената за крайния потребител, за обикновения потребител или в цената за предприятията. В зависимост от това как държавата
е... Да, но то е забранено и от европейското законодателство кръстосаното субсидиране на цените на ток. Не може бизнеса да плаща на населението или пък битовия ток да плаща
и за това не се
ток.
Прави. Но примерно цената за обикновените хора в някои западни страни е 3-4 пъти повече от тази за потребителя. Тъй като има различни часови пояси, различна цена на производство и така нататък.
Социалната политика не трябва ли да се води през социални помощи, а не и богатият частен потребител да плаща същата цена, каквато плаща бедния, и тя да е ниска? Не трябва ли да е реалната цена и със социални помощи да се додава на който трябва?
Това е също вариант. Това също е вариант, но тогава пак вие ще почнете да казвате какви са критериите за социалните помощи.
То има.
Вижте, как една държава ще формира цените на своята енергетика, защото тук това го прави държавата, е нейно право. Да, има европейски правила, но има и достатъчно много механизми, съвсем законови, не против европейските закони, с които държавата може да намери начин да понижи цената за един потребител, да повиши цената за друг потребител, защото тя може спокойно да каже, че дадени потребители няма да плащат такса зелена енергия или такса кафява или нещо друго. Но това трябва да, този въпрос трябва да го зададете на държавата, как те смятат, или по-точно на министрите и на КЕВР, и защо го правят. Ние нямаме, аз лично като български граждани смятам, че държавата е тази, която трябва и е задължена да определя тази политика, и нямам нищо против. Това е нейната функция, да се грижи за своите граждани. И в това няма нищо лошо и не трябва да се плашат българските граждани, че виждате ли, ако някой инвеститор купи активите, той утре вече има пълните права. Не е така. И хубавото е, че държавата има тази възможност.
Добре, благодаря. Председателя на надзорния съвет на Еврохор България АД, Асен Христов, в седмицата на Дарик Радио.